Tere kuulama Piibli õpetust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel, mida tähendab olla evangeeliumi pärast kõikide ori. Saate lõpus aga meenutab hetkel Keenias töötav misjonär Rael Leedjärv seal aasta alguses toimunud ärevaid sündmusi.
Esimeses kirjas korintlastele 8. Peatükis hakkas Paulus käsitlema kristlase vabaduse küsimusi. Selle vajaduse tingis korintlaste küsimus ebajumalatele ohverdatud lihasöömise kohta. Apostel vastas, et kõige tähtsam küsimus ei olegi, kas kristlane tohib või ei tohi teha teatud asju. Tähtsaim on mõelda, kas aitavad meie valikud teistel kristlastel usus kasvada või mitte. Aga vabaduse teemade ring ei piirdu selle ühe küsimusega. Paulus käsitleb neid veel kahes peatükis. Järgnevalt käsitleb ta enda kui apostli vabaduste ja õiguste küsimust. Loen esimesest kirjast korintlastele 9. Peatükist esimese salmi. Eks ma ole vaba? Eks ma ole apostel? Eks ma ole näinud Jeesust, meie issandat? Eks teie ole minu töö issandas? Eespool oleme näinud, et korintlased olid jagunenud erakondadesse, olles ühe või teise autoriteetse juhi poolt. Sellisel puhul ülistatakse ikka seda, kellest ollakse vaimustatud ja tehakse teisi maha. Oma juhti kiites ju tundub, et saad ka ise selle juhi aupaistest osa. Paulus on Korintose koguduse asutaja, aga need, kellele hiljem on rohkem muljet avaldanud Apollos või Peetrus, on ilmselt hakanud teda kritiseerima ja maha tegema. Oma südametunnistuse õigustamiseks ja rahustamiseks. Nad ei pea teda õigeks apostlikski, nagu varsti näeme. Eelmises peatükis rääkis Paulus kristlastest, kelle südametunnistus on tugev, kuid kelle tegevus võib saada nõrgematele komistuseks. Sellega seoses ütles ta, et ta hoidub ka lihasöömisest, kui see võib nõrgematele pahanduseks olla. See võis panna mõned korintlased mõtlema, et ka Paulus ise on usus nõrk. Üldse ei olnud Paulus väliselt ilmselt mingi muljetavaldav isiksus, ja nagu oleme näinud, ta ei üritanudki seda olla. Mis apostel selline on? Nüüd hakkab Paulus end ründajate vastu kaitsma. Ta kinnitab, et ta on tõepoolest issanda Jeesuse poolt kutsutud apostel ja ta on ka ise Jeesust näinud. Apostliks nimelt võis valida ainult neid, kes olid kohtunud Jeesusega ka pärast ülestõusmist. Paulus oli kohtunud Jeesusega Damaskuse teel ja seal oli Jeesus kutsunud ta oma apostliks. Teiseks, korintlased ise olid tema apostli töövili. Tema läbi olid nad üldse Jumala leidnud. Loen teise salmi. Kui ma teistele ei ole apostel, siis teile olen ma seda ometi, sest teie olete minu apostli ameti pitser issandas. Paulust oli hõlbus halvustada sellegi tõttu, et ta polnud kuulunud Jeesuse 12 jüngri hulka. Aga kui ka teistel oli selle kohta midagi ütlemist, siis juba ainuüksi see, et Korintoses oli sündinud kristlik kogudus, oli tunnistuseks, et ta oli tegutsenud issanda Jeesuse volitatud apostlina. Loen kolmanda salmi. Minu kaitsekõne neile mu arvustajaile on see. See lause võib kreeka keeles käia kas eespool öeldu kohta või ka järgneva kohta. Antud juhul käib see ilmselt mõlema kohta. Loen neljanda salmi. Kas meil ei ole õigust süüa ja juua? Kahjuks ei tea me, mida kõike Pauluse vastased talle ette heitsid. Kaudselt saab seda järeldada Pauluse vastuväidetest. Nähtavasti oli Pauluse kritiseerijate üheks argumendiks, et Paulus isegi ei käitu tõelise apostlina ja järelikult ei pea end selleks. Ta ei olnud kasutanud ära apostli õigusi ega nõudnud, et korintlased hoolitseksid tema ülalpidamise eest, nii et tema võiks pühenduda ainult evangeeliumi kuulutamisele. Juba siis, kui Jeesus oma jüngrid esimest korda kuulutamispraktikale saatis, ütles ta, nagu võime lugeda näiteks Matteuse evangeeliumi 10. Peatükist, salmidest 9 ja 10. Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele, ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua, sest töömees on oma elatist väärt. Tõsi jah, Paulus oli jätnud selle oma õiguse kasutamata, aga ta küsib, kas see tähendab, et temal ja ta kaaslastel seda õigust polegi. Ja ta jätkab, loen 9. Peatükist 5. Salmi. Kas meil ei ole õigust kaasa võtta õdede hulgast naist, nagu teevad muud apostlid ja issanda vennad ning Keefas? Siit saame mööda minnes teada ka midagi koguduse algusperioodi elukohta. Paulus märgib, et apostlid, nende hulgas nimepidi mainitud Peetrus, olid abielus. Teiseks, Jeesuse poolvennad, kelle hulka kuulusid vähemalt Jaakobus ja Juuda, olid mitte ainult abielus, vaid ka aktiivsed Jeesuse tunnistajad. Veel selgub siit, et sel ajal olid kõik jüngrid juba lahkunud Jeruusalemmast ja kuulutasid evangeeliumi tol ajal tuntud maailma eri piirkondades. Seejuures olid kõigil apostlitel kaasas abikaasad. Praktikas pidi see tähendama sedagi, et vähemalt alaealised lapsed olid võetud kaasa. Loen 6. Salmi. Või ei ole ainult minul ja Barnabasel õigust olla vabakehalisest tööst? Siit järeldub, et mainitute hulgast ainult Paulus ja Barnabas, keda samuti kutsuti apostliteks, olid need, kes polnud loobunud ise elatise teenimisest, kui nad saadeti evangeeliumi kuulutama. Aga Paulus on veendunud, et küll on neilgi see õigus olemas. Seejuures ei halvusta Paulus vähimalgi määral teisi apostleid. Nood polnud teinud midagi valesti, lastes kogudustel hoolitseda oma ülalpidamise eest. Seda rõhutab ta järgmistes salmides rea näidetega igapäevaelust ja ka pühakirjast. Loen 7. Salmist 10. Salmi alguseni. Kes läheb iial sõduriks omal palgal? Kes istutab viinamäe ega söö selle vilja? Või kes hoiab karja ega joo kariloomade piima? Kas ma räägin seda inimlikul pinnal? Eks ütle seda sama ka seadus? On ju Moosese seaduses kirjutatud, ära seo kinni pahmast tallava härja suud. Kas Jumal hoolitseb härgade eest? Eks ta ütle seda pigem meie pärast? Sel ajal kasutati rehepeksmisel härgi, kes vedasid mööda peksmiseks maha laotatud vilja enda järel riistapuud, mida nimetati pahmareeks või äkkeks. See eraldas viljaterad viljapeadest. See juures võis härg töötades ka vilja suhu haarata ja süüa. Tema suud ei tohtinud kinni siduda. See oli sätestatud isegi Moosese seaduses. 5. Moosese raamat 25.4. Seda rakendab Paulus nüüd uudsel viisil. See kirjakoht on eriline sellegi poolest, et muidu pole salmides eespool ja tagapool mingit juttu loomadest. Seal tegeldakse hoopis inimeste vaheliste probleemide lahkamisega. Seegi võis olla põhjuseks, miks rakendas Paulus seda salmi ka evangeeliumi levitamise kohta. Ta põhjendab sellega, et koguduse liikmed peavad kandma hoolt, et see, kes õpetab neile Jumala sõna, võib teha seda täisajaga, muretsemata oma äraelamise pärast. Ameerika maalt räägitakse lugu ühest kogudusest, kelle jutlustaja oli silmatorkavalt kõhn mees. Aga sellel mehel oli väga hästi hoolitsetud hobune. See ebatasakaal hakkas vähehaaval kohalikku elanikkonda häirima, kuni lõpuks ei pidanud üks koguduse liige enam vastu ning esitas küsimuse, mis keerles kõikide mõtteis. Millest see tuleb, armas pastor, et sina ise oled nii kõhn, aga su hobune on nii hästi hoolitsetud? Jutlustaja vastas. Vaadake, lugu on nõnda, et mina toidan oma hobust ise, aga teie toidate mind. Seda sama ütleb siin Pauluski. Apostlina oleks tal olnud küll õigus nõuda, et korintlased hoolitseksid tema äraelamise eest. Paulus põhjendab seda veel teistegi näidete varal. Loen 10. ja 11. salmist. Meie pärast on ju kirjutatud, et kündja peab kündma lootuses ning rehepeksja peksma lootuses, et ta saab sellest osa. Kui me oleme külvanud teile vaimulikke ande, on see siis suur asi, kui me tahaksime lõigata teie ainelisi ande. Paulus oli kuulutanud korintlastele evangeeliumi ja nad olid saanud taevaste aarete osaliseks. Oleks loomulik, kui nad selle eest hoolitseksid tema ja ta kaaslaste ajalike vajaduste eest. Loen 12. salmi. Kui juba teistel on niisugune õigus saada teilt see osa, eks meil ole siis ammugi. Kuid me ei ole seda õigust kasutanud, vaid me lepime kõigega, et me kuidagi viisi ei saaks takistuseks Kristuse evangeeliumile. Seni rääkis Paulus üldistest põhimõtetest evangeeliumi kuulutajate seaduslikest õigustest. Aga miks polnud ta neid õigusi siis kasutanud? Seda ta siin nüüd ütleski. Õigus õiguseks, aga Paulus on rohkem mures sellepärast, et neid õigusi võib keegi tõlgendada ka valesti. Ja selleks ei taha ta anda vähimatki alust. Meenutame, et Paulus alustas kogu seda arutluskäiku retoorilise küsimusega. Eks ma ole vaba? Nii siis räägib ta oma vabadusest ja õigustest. Ta oli öelnud, et ta loobub liha söömisest täiesti, kui see võib viia nõrgema südametunnistusega venna kiusatusse. Selline suhtumine võis tunduda mõnedele Korintose koguduse tugevatele usklikele liig. Miks pean mina ennast piirama sellepärast, et keegi teine on piiratud? Paulus seletab kõigi oma loobumiste tagamaid. Temalgi olnuks õigus abielluda ja võtta naine endaga reisidele kaasa. Jumala seadusele toetudes oleks ta võinud nõuda, et korintlased peavad ülal nii teda kui ka tema peret. Kui ta pole seda teinud, siis polnud põhjuseks tema nõrkus, vaid soov mitte mingil viisil saada takistuseks Kristuse evangeeliumi edenemisele. Muidu võiks keegi arvata, et evangeeliumi kuulutamine tähendab Paulusele head äraelamise võimalust, ehkki Pauluse elule mõteldes me teame, et selline arvamus oleks absurdne. Ühesõnaga, Paulus tahtis juba ette läbi lõigata kõik kadeduse juured, mis oleks võinud hakata kasvama. Kui tugev kristlane vaatab ainult, millised on kõik tema õigused, siis ta väga tõenäoliselt teeb kahju oma nõrgematele usuvendadele ja õdedele. Sellega ei tahtnud Paulus riskida. Siin me näeme, kuidas suhtub korralik karjane oma karja. Loen salmid 13 ja 14. Eks teie tea, et need, kes pühi toiminguid toimetavad, söövad pühakoja omast, ja et need, kes altari juures teenivad, saavad oma osa altarilt. Nõnda on Issand ka korraldanud, et evangeeliumi kuulutajad võivad elada evangeeliumist. Nii kinnitab Paulus eespool öeldud veelgi. Sel ajal, kui ta selle kirja kirjutas, ohverdati templis veel loomi. Umbes 15 aastat hiljem tempel hävitati ja ohverdamine lõppes. Aga siin toodud põhimõte jäi endiselt kehtima. Evangeeliumi kuulutaja ei pea oma elatise pärast hoolitsema. Seda peavad tegema sõnakuulajad. Loen 15. salmi. Kuid mina ei ole sellest kasutanud midagi. Aga ma ei kirjuta seda selleks, et mulle edaspidi nõnda peaks sündima. Sest meelsamini ma pigem sureksin, kui... Keegi ei saa minu kiitlemist tühjaks teha. Oleks ehk võinud oodata, et kõike seda rääkides annab Paulus järgmiseks oma pangaarve numbri, kuhu saab edaspidi üle kanda toetused. Aga mitte see polnud Pauluse mõte. Ta ei nõustuks mingil juhul võtma vastu korintlaste toetusi. Pigem ta sureks. Paulus elatas end oma kätetööga, valmistades telke. Nüüd ei jagame Pauluse jutust enam üldse, kust poolt päike paistab. Kõigepealt esitab ta vägevad põhjendused, miks peaks ta saama rikastelt korintlastelt raha, ja kui on arvata, et neil pole võimalik talle enam kuidagi vastu vaielda, siis teatab ta, et nende abi vastuvõtmine tema poolt ei tule kõne allagi. Aga küllap oli see ainus viis teha noortele korintose usklikele selgeks, et ta polnud tulnud nende juurde kasusaamise lootuses. Ilmselt oli see üks süüdistusi, mis olid Pauluse vastu korintoses välja käidud. Ja kui ta oleks võtnud vastu ainsagi penni, siis oleks mõni koguduse nõrkadest usklikest ehk saanud põhjuse oma usust taganeda. Ei tee see Pauluski siin muud kui ajab raha taga. Võib kuulda sellist inimest ütlemas, astudes koguduse uksest viimast korda välja. Selliseid inimesi pidas Paulus silmas, öeldes, et ta meelsamini sureb, kui võtab korintlastelt raha. Sulgudes peaks nüüd küsima, kas minul ja sinul on sellist armastust meie kaasaja nõrkade usklike suhtes. Paulus mainis kiitlemist. Vääriti mõistmiste vältimiseks täpsustab ta nüüd, mida ta silmas peab. Loen 16. salmi. Sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud mu peale ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. Et Paulus kuulutab evangeeliumi, sellega pole tal midagi kiidelda, sest see on töö, mille Jumal on talle andnud. Pärast Jeesusega kohtumist ei näinud ta oma elul muud mõtet kui evangeeliumi edasiviimine. Paulus ütleb, et see on tema kohus. Asi oleks hull, kui ta jätaks selle kohustuse täitmata. Loen salmid 17 ja 18. Sest kui ma teen seda vabatahtlikult, siis ma saan palka. Kui aga sunniviisil, siis on see ometi minu kätte usaldatud majapidamine. Mis siis on minu palk? See, et ma evangeeliumi kuulutades levitan evangeeliumi tasuta, nii et ma ei tarvita oma õigust, mis käib evangeeliumiga koos. Evangeeliumi kuulutamine polnud Paulusele lihtsalt üks võimalik töö teiste hulgas, mida valida. Ta võis Jumalalt saadud ülesannet täita kas vabatahtlikult või sellepärast, et peab. Kui ta näeks end Jumala riigi jutumärkides vaba käsitöölisena, siis oleks tal õigus oodata oma töö eest palka, kui aga majapidajana, see tähendab orjana, kellele on usaldatud majapidamise juhtimine, siis oleks ta ometi kohustatud seda tegema, ehkki orjale keegi palka ei maksa. Ometi saab majapidamises töötav origi sealt vajaliku toidu ja riietuse. Kuna evangeeliumi kuulutamine oli Paulusele kohustuseks tehtud, siis ei saanud ta seda pidada mingiks eriliseks teeneks, mille eest tulnuks teda premeerida. Ta suhtus sellesse nii, nagu oli õpetanud Jeesus Luuka evangeeliumi 17. Peatükis 10. Salmis. Nõnda ka teie, kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Ometi ei pidanud Paulus jääma ilma palgata. Ta kasutab mõtte ja sõnade mängu. Tema rõõm ja palk seisnes selles, et ta võis ilma palgata kuulutada teistele evangeeliumi. Võiks ka öelda, et ta täitis oma ülesannet paremini kui nõutud ja oli selle üle rõõmus või isegi heas mõttes uhke. Et seda paremini mõista, võid tuletada oma elust meelde mõnd juhtumit, kus sul on õnnestunud kedagi aidata lihtsalt siirast südamest, ilma et oleksid võtnud mingit tasu. Nägid, et see tegi rõõmu ja oli abiks teisele, aga sinu enda rõõm ja rahulolu polnud väiksemad. See oligi sinu tasu või preemia. Loen 19. Salmi. Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju. Need sõnad näitavad Pauluse suhtumist. Kristliku armastuse juurde kuulub, et Kristuse poolt vabastatud inimene loobub oma õigustest ja vabadustest ning nõustub arvestama teiste südametunnistusega, et nemadki võiksid leida pääste. Tagapool 10. Peatüki 23. Salmis ütleb ta selle kohta, et ehkki kõik on lubatud, ei ole kõigest kasu. See tähendab, kõike ei tasu teha. Paulus rääkis juba apostliõigustest, millest ta oli paremate töötulemuste huvides loobunud. Nüüd räägib ta rohkem, kuidas ta kohaneb erinevate inimeste arusaamadega, et neid aidata. Loen salmid 20-23. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute. Seaduse all olijatele, ehkki ma ise küll ei ole seaduse alune, olen saanud seaduse aluseks, et võita seaduse aluseid. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks, ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses, et võita neid, kes elavad seaduseta. Nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa. Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks. Siin näitab Paulus, milline on õige viis elada kristlase vabaduses. Pole tarvis lasta end siduda mingite väliste eeskirjade või kommetega, mis takistavad anda edasi evangeeliumi erinevate arusaamadega inimestele. Kitsarinnalisus ei seisne tihti mitte asja sisus, vaid suutmatuses näha seda avaramalt või teise nurga alt. Juutidega koos olles oli parim täita juutide kombeid, seda enam, et Paulus isegi oli juut. Kui aga oli tegemist paganatega, siis ei lasknud Paulus mingitel juutlikel eeskirjadel saada takistuseks nende mõistmisele. Sama lugu oli nõrkadega. Pole mõtet öelda nõrgale, ole tugev, sest nõrk ei oska seda olla. Palju viljakam on õppida tema probleeme mõistma ja mitte tekitada talle lisaraskusi oma vabadusega. Ja nii edasi. Siin võib tekkida küsimus, kas pole selline suhtumine silmakirjalik. Ei. Paulus ei tingi evangeeliumi arvelt, et see oleks inimestele paremini vastuvõetav. Ta lihtsalt tahtis igaühega rääkida temale kõige mõistetavamas keeles, et kõige paremini olla kõigile kasuks. Ta hindas kõike evangeeliumi vaatevinklist. See on tähtsam kui miski muu. Ja sellest evangeeliumi sõnast, mida ta kuulutas teistele, elas ta ka ise.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga vahendab Piret Riim hetkel Keenias töötava missionäri Rael Leedjärve meenutusi seal aasta alguses toimunud ärevatest sündmustest.
Rael Leedjärv kirjutab Keeniast. Detsembri lõpus toimusid Keenias valimised. Häälte lugemine venis kahtlaselt pikaks, 3 päeva. See, et valimistel oli üks jagu tulemuste võltsimisi, oli üsna päev selge. Nende tulemuste kohaselt sai endine president mandaadi uueks valitsusperioodiks. Ta vannutati ametisse 2 tunni jooksul peale tulemuste avalikustamist. Rahva, kes tuli hingeliselt oppositsiooni toetasid, ajas see marru. Inimesed olid väga aktiivselt hääletamas käinud. Vaene elanikkond läks hääletama lootuses, et Keenias tuleb tõeline muutus oppositsiooni võimule tulles, kuid seda ei juhtunud. Nii puhkesidki üle maa ulatuslikud rahutused. Maanteed suleti pea kõikjal teetõketega, mis koosnesid elektripostidest ja vanadest autokummidest, suurtest kividest ja kõik võimalikust prahist. Nyanza provints, kus me töötame, on üks piirkondadest, kus rahutused olid kõige ulatuslikumad. Atemos oli rahulik. Kuid me olime siin praktiliselt vangis, kuna maanteed ümberringi olid suletud. Peale 2 päeva olukorra jälgimist otsustas missioni organisatsioon Soome saatkonnaga Keenias meid Atemost evakueerida. Tol hetkel oli Keenia kodu sõja lävel ja me saame üksnes Jumalat tänada, et asi nii halvasti ei lõppenud. Meid turvas meie teel Suneka lennuväljale 4-liikmenile relvastatud politseinike grupp. Meile tuli järgi üks missioni organisatsioone teenindav väike lennuk ja lennutas meid Kisumu kaudu Nairobi. Peale nädalat tegevusetult Nairobis redutamist kutsuti meid koju, kuna olukord ei näidanud paranemise märke. Kõik toimus rahulikult ja meie elud ei olnud ohus, kuid nüüd tagasi vaadates oli see siiski selline läbielamine, mida ma teist korda läbi teha ei tahaks. Sattusime ootamatult koju üldse mitte rõõmsad selle üle, kuid see oli ainus arukas valik just selles olukorras. Suur rõõm on olnud nüüd tagasi tulla Atemosse ja kogeda seda sooja aafrikaliku vastuvõttu, millega meid meie kaastöölised on tervitanud. Paljud inimesed on väljendanud rõõmu, et me ei ole peljanud tagasi tulla. Kuid kus mujal me peaksimegi olema kui seal, kuhu taevaisa on meid tööle pannud. Samas ei ole tagasi tulek minu jaoks ka päris kerge olnud. Osalt jäid minu mõtted ja plaanid Põhjamaale, kuna juuni lõpus lõpeb minu 4-aastane tööperiood siin.
Suur tänu ka Piret Riimile ja soovime Railile sinna Keeniasse selleks viimaseks kuuks veel rohket õnnistust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, kuuleme jälle.